Dobrý deň, ja sa volám Michal Červený, som športový reportér denníka N a vítam vás pri dnešnom športovom podcaste. Mojím dnešným hosťom je môj kolega Peťo Kováč, vítaj.
Ahoj.
Áno, Peťo Kováč tu nie je len kvôli tomu, že je teda môjim kolegom a rozprávali by sme sa o nejakých športových témach, ale je tu kvôli tomu, že nedávno sa stal halovým majstrom Slovenska behu na 1500 metrov, takže gratulujem.
Ďakujem.
Áno, ako sme tu uvedli aj na našom Facebooku Šport N, keďže Peťo nie je sebes, tak našim čitateľom poskytol nejaké tipy a triky, vďaka ktorým sa zlepšil a teda po pouhých 11 rokoch tréningu sa stal majstrom Slovenska. A vznikol z toho článok, ktorý bol celkom úspešný, ľudia ho čítali. A môžeš teda povedať, že aké si naň mala reakcie?
Tak viac menej pozitívne. Teda boli pozitívne, asi najčastejšie, čo bolo to, že mi písali ľudia, či im neviem poslať ten článok odomknutý, tak som ho veľa kamarátom posielal, ale aj veľa bežcov mi povedalo, že tam boli veci, o ktorých nevedeli a ktoré začnú tiež robiť, čiže som bol rád, že nie len pre takých laikov, ale aj pre kolegov bežcov tam boli niektoré informácie, ktoré boli pre nich nové a povedali, že to skúsia.
Takže ja by som sa ešte vrátil k tomu odomknutí článku, čiže naše články na denníku N sú spoplatnené a teda ak ste predplatiteľom a chceli by ste niekedy ten článok darovať, tak sa môžete stať členom klubu N. Je to trochu drahšie predplatné, ale máte teda tú výhodu, že môžete články darovať. Okrem toho sú tam aj iné predplatiteľské výhody. A teda k tej druhej časti tvojej odpovede, tam si hovoril, že si prekvapil aj bežcov. Čím si ich prekvapil?
Napríklad nie všetci, ale dnes už je to naozaj veľmi málo alebo menšina, ale nie všetci používali masážny valček. Bola to jedna z vecí, ktorú som spomínal v časti o regenerácii, že používam masážny valček alebo teda taký penový valček na premasírovanie svalov. Je to fakt jednoduchá pomôcka, ale podľa mňa veľmi efektívna. Tak to spomínali, že budú robiť a takisto som tam spomínal, čo bola pre mňa nová vec za posledné obdobie. To boli core cvičenia alebo cvičenia na spevnenie stredu tela a nie všetci bežci to robili a písali mi, že tiež to skúsia a budú dúfať, že im to pomôže.
Dobre, k tomu sa teda postupne dostaneme. Ten tvoj článok bol rozdelený na 5 bodov. Prvým bolo, že menej je viac. Čo si pod tým mám predstaviť? Pretože ja som taký akože športovec, že raz, dva, trikrát do týždňa a kým to nie je tak, že prídem domov a som unavený, všetko ma bolí, nie som absolútne vyčerpaný, tak nemám až taký dobrý pocit z toho môjho športovania a čo som sa rozprával s ľuďmi, tak to tak majú viacerí a dokonca to tak majú aj vrcholoví športovci, že ten dobrý pocit tam skrátka nie je. Čiže ty tvrdíš, že menej je viac.
Áno, ono to záleží vždy od tak špecifických okolností toho tréningu, ale to pravidlo je také, že ten tréning na doraz by nemal byť pravidelnosťou, alebo jednoducho to prekyselovanie organizmu a ten tréning na doraz telo ubližuje a preto treba, alebo nie je pre telo prirodzený tak, a preto treba s tým nakladať s rezervou a nepreceňovať svoje síly, lebo ja si myslím, že pre veľa rekreačných bežcov a podľa mňa aj výkonnostných a aj môj problém to bol veľmi dlho, je presne taký, že má tú tendenciu si naložiť a má pocit, že pokiaľ nejde úplnú hranu, tak ten tréning nie je efektívny, ale ono to tak nefunguje naozaj. Treba, aby to telo stále malo ešte aspoň takú malú rezervu na ten oddych a šetrilo si ten potenciálny najväčší výkon možno na nejaké preteky.
Ako si svoju hlavu prinútil, aby tomu telu povedala, že pokoj, Peťo, pokoj, veď nemusíme to všetko teraz spraviť.
Tak práve to, že mne sa to nie vždy darí a preto, a to som písal aj v článku, bolo najčastejším pokynom trénera to, aby som spomalil, lebo on mi povedal, že pôjdeme kilometer tempom 3.20 a už videl po prvom koliečku, že idem proste na 3 minúty, tak to bola jeho reakcia a to beriem ako najväčšie pozitívum trénera, že bol naozaj veľmi striktný v tom, aby som to tempo dodržiaval. Pretože aj tí predchádzajúci tréneri, ktorých som mal, oni mi povedali tiež, že pôjdeme 3.20 a presne vedeli, prečo to robia, ale keď som išiel tempo 3 minút alebo povedzme rýchlejšie, tak ma nezastavili a povedali si, že OK, asi vládze, ale Štefan Mereš, môj tréner, tak on naozaj v tomto veľmi dbal, aby to tempo bolo dodržané a to bola taká moja brzda. A keď mi to aj racionálne vysvetlil, že pre telo je to lepšie, tak sa mi oveľa ľahšie s tým stotožňovalo a vôbec som nechodil domov smutný, aj keď som vedel, že ešte som mohol odbehnúť o 3 úseky naviac.
Ale ty si prednedávnom robil rozhovor s našim najlepším maratóncom Tiborom Zahajdom, ktorý niekoľko mesiacov do roka trénuje v Kenii. A on tam, ak si to dobre spomínam, tak on tam povedal, že prišiel som tam a zrazu tí Keňania idú úplne bomby. To nie je ako na Slovensku, kde si stále hovoríme, že musíme ísť rozumne. Čiže ako mi toto teraz vysvetlíš?
No, ono je to vždy o uhle pohľadu a uvedomujem si, že tam proste je nejaký konflikt v tých vyjadreniach, ale ja si myslím, že ono to je do veľkej miery skreslené, pretože v tej Kenii, keď príde človek na ten štadión a vidí tam 300 bežcov bežať, tak určite ľahšie to evokuje ten pocit, že všetci idú hranu, všetci makajú, ale ja som presvedčený o tom, že tí elitní bežci, a to mi potvrdil aj Tibor, majú v tom tréningu presný systém a presne dodržiavajú to tempo, ktorým sledujú určitý tréningový vývoj a určite nie je veľa takých tréningov, kedy by sa úplne presilovali. Ale je tam veľa takých bežcov, pretože je tam obrovská konkurencia, ktorí nemajú trénera a chcú sa presadiť a oni často, navyše aj s tou ich takou mentalitou živelnou, majú tú tendenciu proste tie tréningy prepalovať. A to takisto Tibor hovorí, že tí elitní bežci na tie tréningy najťažšie, to boli tuším útorkové fartleky, nechodia, pretože je presne tendencia nechať sa strhnúť tými amatérskymi bežcami, ktorí nemajú ten systém a nevedia to tempo regulovať, nevedia presne to, čo sme hovorili, nevedia tú hlavu zastaviť. Samozrejme, sú dôležité tréningy takmer naplno, alebo na 95%, ale ono to nikdy nie je zadarmo. Ten tréning je ťažký, to behanie proste bolí, ale môže bolieť menej a vie to telu pomôcť, tak prečo to, alebo vie to pomôcť výkonu, tak prečo to nerobiť.
Keď sme pri tom prepalovaní, tak ty si mi rozprával nedávno, že popri tebe začala behať aj tvoja priateľka a často to vidíme na tých športovcov, ktorí idú behať raz za čas, že si povedia, že dlho som nebehal alebo nebehala, tak teraz to musím všetko dobehnúť. Kam tento prístup môže viesť?
Ono, presne preto som to aj v článku tak sa snažil naozaj zdôrazniť, lebo čo vidím aj na priateľke, aj na viacerých rekreačných bežcoch, že presne tie prvé kilometre alebo bez prípravy idú proste príliš intenzívne a kľudne môžem odpovedať sám na sebe. Ja som bol relatívne mladý, dovtedy som nerobil žiadny šport, ale bolo to na strednej, zabil som dobrú 12 minútovku, tak mi povedali, že poď skúsiť ísť na atletiku. OK, prihlásil som sa a dostal som prvé tréningy. Začal som trénovať, ale presne ja som absolútne nemal o športe a o behaní vôbec predstavu, ako môže tréning vyzerať. A samozrejme, že som mal ešte taký tínedžer zanietený, mal som takú tendenciu, že všetko chodiť naplno, dokonca aj voľné klusy, čo vyložene bolo príkazom, že mám ísť voľné, tak ja som to chodil rýchlo a skončilo to vtedy veľmi zle, akože bol som veľmi, veľmi často chorý, úplne mi to rozbilo imunitu a keď sa dnes k tomu vraciam, tak to boli úplne laické, školácké chyby, ale ťažko si to akože v tom veku vyčítať. Ale jednoducho, a môže to viesť samozrejme k oslabeniu imunity a k chorobám, alebo môže to viesť oveľa ľahšie k nejakým svalovým zraneniam, pretože to telo nie je na tú záťaž pripravené. Preto práve je dôležitá tá postupnosť, aby si na tú záťaž zvykol organizmus a zvykli si svaly, respektíve naopak zvykli si svaly, lebo tie si zvyknú ľahšie, ale hlavne zvykol si organizmus, lebo v tom organizme tie zmeny prebiehajú pomalšie.
Ja sledujem tvoje tréningy na aplikácii Strava, to je taká sociálna sieť vytrvalostných športovcov. A ja tam vidím, že od začiatku máš približne rovnaké tempo. Ty sa nejako rozbehávaš? Alebo, a nedáš si to na stravu? Alebo čo robíš pred tréningom?
No, ono je to tak, že akože zrejme teraz hovoríš pri rovnakom tempe o tých regeneračných behoch. Tak tam to, ako som spomínal aj v článku, ten tréningový týždeň má ten štandardný model, že je ťažší tréning, potom je regeneračný deň, ťažší tréning, regeneračný deň. No a ten regeneračný deň vyzerá tak, že je to dlhý klus, ale stále je to klus. A preto, aj keď akože pre mňa je to regeneračné tempo, teraz sa mi trocha podarilo aj vytrvalostne zlepšiť, tak pre mňa je to okolo tých 4,20 tempo na kilometr je regeneračné.
Čo, pre iného je šprint skoro?
Akože pre rekreačných bežcov to môže byť rýchlejšie, to určite. Ale to je proste tempo, pri ktorom sa nepotrebujem rozcvičovať. Alebo teda ja si dám krátku takú rozcvičku, natiahnutie svalov, ale tým, že to má byť regeneračné, tak to fakt len vybehnem z domu a tým, že to telo je zvyknuté na ten každodenný pohyb, tak viem, že mu neublížim, keď budem bežať tým tempom, pretože pre svaly to nie je nadmerná záťaž ani pre telo, skôr je to taký aktívny oddych.
Ešte pre laikov, ja si tam všímam, že keď máš 5-kilometrové preteky, tak predtým máš rozklus a ten má tiež 5 kilometrov a je v tempe, akým idú väčšina pretekárov preteky. Čiže musíš dať až tých 5 kilometrov napríklad?
Nie, to nie je nevyhnutné ani vrcholoví bežci, keď napríklad idú sa pripraviť na maratón. Ono je to vždy individuálne, niektorým stačí naozaj 10 minút a bežia úplne voľne z nohy na nohu. Ale ja to mám tak, cítim to, že mi pomáha, keď to telo tak viac zahrejem a preto sa snažím, aby bol ten rozklus dlhší, možno trochu intenzívnejší. Napríklad pred tými 5 kilometrami si dá možno tak 3 kilometre, plus ešte nejaké rovinky, tak to sa, preto sa to natiahne. Rovinky to sú 100-metrové šprinty, aby telo bolo pripravené aj na to tempo, ktoré naozaj bude v pretekoch potom absolvovať. A hej, snažím sa, aby to bolo trochu rýchlejšie, ale určite v žiadnom prípade sa to nepribližuje k tempu toho preteku, ale aby som sa dostal povedzme k pulzom, ja neviem, 140, 150, aby už telo bolo a srdce bolo troška zahriaté, pripravené.
OK. Druhým bodom článku bolo dôraz na oddych. Ako, to znamená, že si predtým neoddychoval? Alebo čo znamená ten oddych? Je aktívny? Alebo to iba ležanie?
No nie, tak ležanie to nie je, ale tá otázka, či som predtým neoddychoval, určite som to predtým podceňoval. To pokladám za naozaj zásadnú zmenu v prístupe k tomu športu, že stále som tak nejak, spravil som napríklad takú vec, že išiel som, mal som fakt dobrý tréning, ale potom som ešte cítil nejaké rezervy, tak som išiel na bicykel alebo som si išiel zahrať futbal alebo som robil niečo iné a podceňoval som skrátka tú regeneráciu a teraz sa naozaj snažím po tom tréningu buď si oddychnúť, alebo napríklad aj čo som už spomínal, ten masážny valček, tak uvoľniť tie svaly alebo povedzme ísť si tak ľahko zaplávať, naozaj ľahko, aby to bolo uvoľnenie pre svaly, že naozaj predtým som k tomu neprikladal takú dôležitosť a tým, že sa snažím naozaj tak striktnejšie si potom dodržiavať ten oddych a potom tréningu si oddychnúť, tak sa naozaj cítim lepšie. A ešte taká možno jedna vec k tomu, jeden z kamarátov bežcov mi tiež raz povedal, že bol na nejakom seminári a tam presne hovorili o tom, že najväčším problémom slovenských bežcov nie je to, že by sa báli zaprieť, ale že sa bojíme, nie že bojíme, že nevieme regenerovať, alebo proste na to zabúdame. A dokonca niektorí tréneri hovoria, že by malo byť také pravidlo, že regenerácia by mala byť v pomere 1:1 k tréningu. Napríklad ak hodinu bežím, tak potom by som mal hodinu sedieť vo výrivke, čo je časovo podľa mňa popri práci úplne nemožné. Aj možno by to bolo trochu zbytočné, ale je to len dôkaz toho, že na tú regeneráciu netreba zabúdať. Mhm.
Ďalším bodom je bez cukru aj bielej múky, čiže tam si sa venoval stravovaniu. Ja môžem povedať svoju skúsenosť, že keď som písal knihu Odchýlka s Matejom Totom, tak som s ním bol na týždňovom sústredení v Juhoafrickej republike a videl som tam rôzne prístupy a aj on mal počas svojej kariéry rôzne prístupy. On je teraz na takej špeciálnej diete nízkosacharidovej, ale videl som tam jeho kolegov chodcov, ktorí si dali po obede 3 porcie lievancov s medom, so všetkým sladkým, čo si len vieš predstaviť. A práve k prerodu Mateja Tota, teda vlastne krátko potom, ako zmenil svoje stravovanie, možno to bola náhoda, sa stal teda majstrom, začal získavať medaily na veľkých podujatiach. A ty si tiež trochu zmenil stravovanie, Čo si myslíš, že aký to malo vplyv na tvoje výkony? A ukázalo sa to aj na tvojej váhe?
Hej, ja som... To mám geneticky, ale som pomerne dosť ťažký na bežca. Naozaj veľmi ťažký. A keď som... V takom, keď som mal najviac kilo, tak to bolo 86 kilo, čo je naozaj veľa. A vedel som, že je priestor z toho stratiť. A keď som sa začal tak viac akože tomu venovať, tak... Tým, že tých prístupov bolo naozaj tak veľa, tých návodov, tak som sa snažil tiež nejak nájsť tú svoju cestu. Bolo aj také obdobie, keď som sa snažil nejesť, ale to vôbec nefungovalo. Lebo
čo znamená, že nejesť?
No, že som jedol úplne minimum. Že napríklad, že som nejedol na raňajky, alebo že som večer úplne vynechával, ale to v kombinácii so športom je nezdravé. Naozaj to neodporúčam. To som bol strašne unavený, aj tie tréningy boli na nič. Ale potom nejak z toho všetkého mi vyšlo, že sa budem snažiť držať fakt tých základných pravidiel, že vyhýbať sa vyložené nezdravým jedlám, vyhýbať sa sladkým vodám a snažil som sa, alebo teda snažím sa aj vynechať biele pečivo, pečivo z bielej múky a on to naozaj v kombinácii s tým športovaním funguje, že sa mi podarilo schudnúť na 79 kg, čo je stále na bežca veľmi veľa, ale zrovna včera som bol na takých špeciálnych testoch športových a tam mi vypočítali, že mám, alebo tam mi ukázal ten merač, že mám 5,9% tuku, čo je minimum, akoby ešte stále zdravé číslo, ale už minimum, že ďalej by som nechcel ísť, že už naozaj, ak by som chcel schudnúť, musel by som schudnúť zo svalov a to je už zasa úplne iná kapitola, ale... To základné chudnutie sa mi v kombinácii so športovaním a s tými pravidlami, ktoré som spomínal, že som vynechal, že sa snažím vynechať tie sladké veci a nezdravé a takisto bielú múku, tak to chudnutie naozaj fungovalo.
Uh-huh. A nestáva sa ti také niečo, že večer skrátka máš nejaký hľadiak a ak ho máš, tak ako to riešiš?
Stane sa to obzvlášť, keď prídem po tréningu a väčšinou sa snažím, alebo takto mám nastavené, aby večera nebola úplne prehnaná, ale keď to príde, tak väčšinou sa najem. Snažím sa, aby to bolo stále v takej prirodzenej rovine a dokonca aj tréner hovorí, že ak aj sa snažíme dodržiavať nejakú dietu, tak je dobré si aspoň raz do týždňa dať... taký cheat day, že si dám čokoľvek, na čo mám chuť. To úplne nedodržiavam, akože stále sa snažím držať tých pravidel, ale keď príde ten hľadiak, tak normálne sa najem. Tak, aby som mal pocit, že ten hľad odišiel. Mm-hmm. Lebo ono, ten hľadiak vie byť taký klamlivý a je, tam tiež sa dá akoby zabrzdiť tým, že sa človek naje, ale nemusí sa úplne napráskať. No, naje sa tak, aby vedel, že mu to do rána bude stačiť.
Ja keď som bol v tej Afrike s Matejom to o tom, tak vlastne odtiaľ je nejaký 10-hodinový let, pred ktorým ešte musíš ísť na letisko a potom z letiska a on tým, že ma dáva veľký dôraz na kvalitu jedla, tak som sa opýtal, že čo, ako to budeš riešiť? A on, že ja nebudem jesť. Ja, že, čo vôbec? Že ty, neviem, 14 hodín nebudeš jesť? Že, nie, však to je o hlave. Keď teraz poviem, že jeden deň nebudem jesť, tak moja hlava si to vie regulovať, aby som nejedol. Čiže je to aj o tom, že ty ten hlad zastavíš nejakou malou porciou a nenapraskáš.
Tak, presne, že niečo si dám, aby som oklamal ten žalúdok, možno si dám aj trochu viac, ako by som chcel, ale snažím sa, keďže je to večera, aby som proste nebol napraskaný úplne, keď to môžem tak povedať. A ja si myslím, že to platí tak všeobecne, aj pri raňajkách, aj pri obede. A takisto to si vždy spomeniem, to som robil u nás do športu, rozhovor s špecialistkou na stravovanie a moja prvá otázka bola, že aké to je nezdravé jedlo a odpoveď Ivany Mesárošovej bola, že nehovorila by som o nezdravých jedlách, ale o nezdravých množstvách. A to je tiež možno taká rada, že keď jeme, tak proste snažiť sa neprejedať. No.
Ja tiež môžem povedať takú vlastnú skúsenosť, pretože posledný rok som tiež na sebe robil experimenty a mal som to dlho tak, že som si povedal, že si dám jednu zlú vec za deň, ale spravil som to 7-krát za týždeň a výsledok na tom mojom tele nebol najlepší. A teraz to mám tak, že 5 dní v týždni sa snažím jesť čo najlepšie, ale poviem si, že cez víkend sa opustím a má to oveľa lepší efekt, že 2 dní si užívam sladkosti, kraviny, burgre, ale tých 5 dní je poctivých a naozaj to telo reaguje oveľa lepšie, ako keby som si každý deň doprial niečo malé.
Môže byť.
Dobre, štvrtý bod tvojho článku bol cviky na kor. Vysvetlíš, prosím, akože asi ak máme našich pravidelných čitateľov, tak musia vedieť, čo je to ten kor a čo sú to tie cviky, pretože sa tomu dosť venujeme. Ale tak skús najprv povedať, že čo je toto cudzie slovičko kor.
No, tak začnem trocha zoširšia, že to bola tiež pre mňa úplne nová vec a to bola absolútna novinka. Ja som dovtedy o tom, ja som to len niekde začul, ale tieto vedľajšie cvičenia popri behu, ja som stále tým tak nejak možno pohrdal, že pokiaľ to proste nie je obehanie, tak ako sa tým môžem zlepšiť, ale keď mi to proste racionálne vysvetlili, tak som sa začal tomu venovať a kor je vlastne, ak tomu správne rozumiem, a je akoby jadro tela, alebo ide o svaly, ktoré sa nenachádzajú na povrchu, my ich nevidíme, ale sú to akoby vnútorné svaly, ktoré sú takisto pre naše telo dôležité a sú dôležité pri vykonávaní pohybu a pri vykonávaní základných činností a na ne sa často zabúda, preto ich máme oslabené, lebo ich v podstate pri bežnom živote až tak nemáme príležitosť posilniť, ale pri športovaní je dobre mať ich dobre vyvinuté a dokázať ich proste efektívne využiť alebo zapojiť do toho športového výkonu. Čiže ide o svaly, ktoré sú akoby vnútri tela, a to kor vo význame jadro, akoby v jadre tela a posilnenie nich vlastne má pozitívny dopad na celú tú biomechaniku pohybu.
A nebudeme si teraz hovoriť, ako sú tie cviky, pretože sme v podcaste, asi by to bolo dosť nepraktické. Myslím si, že si to veľmi ľahko viete dať na YouTube, na Google a napokon na stránkach denníka N. Ale skús povedať, že keď si ich cvičil, že aký to malo efekt. Napríklad, ja môžem za seba povedať, že chodil som sa bicyklovať a predtým, ako som začal cvičiť tieto cviky, tak na 30. kilometri bolesť krížov taká, že som každý kilometr sa musel postaviť, narovnať sa na tom bicykli a už som to domov len nejako dotrpel. Minulú zimu som sa venoval teda týmto core cvičeniam a minulý rok sa mi ani raz nestalo, že by ma boleli na bicykli kríže a to som mal aj, išiel som aj nad 100 kilometrov naraz.
Áno, ja môžem len zduplikovať tento cyklistický príklad, lebo síce nebicyklujem veľa, ale takisto sa mi to stalo, že som s tým mal problém a potom sme vlastne v rámci atletiky začali zapájať tieto core cvičenia a prišla jar a tá bolesť chrbta na bicykli úplne odišla, mne to nedávalo logiku a bol si to tý, kto mi povedal, že či to nebude tým, že si začal cvičiť tie core cvičenia a vtedy mi to doplo, že asi to bude jediné logické vysvetlenie. No a pri behaní pravdu povediac, až taký nejaký takýto zásadný efekt som si nevšimol, ale mám pocit, že sa mi darí povedzme bežať trocha krajšie, keď si pozerám povedzme video z pretekov, krajšie vo význame, že napríklad som vystretejší, čo znamená lepšiu tú ekonomiku behu, lepšie dýchanie a myslím si, že to určite môže mať dopad. Akože tá moja technika behu, tam mám stále čo zlepšovať, ale to je podmienené aj tou mojou hmotnosťou, ktorá je na bežca dosť vysoká. Ale práve preto možno má tie core cvičenia majú pre mňa ešte väčší význam. A ja si myslím, že mi to bežecky určite pomohlo a snažím sa to naďalej robiť. Mm-hmm. Aspoň teda 3-krát do týždňa, tak to tréner vyžaduje, 3-krát do týždňa, 10-15 minút si nájsť na to čas. To som si sám spravil takú nejakú zostavu, ktorú počas tých 15 minút cvičím, snažím sa tie cviky obmieniať a cítim sa lepšie, no tak snáď to bude do určitej miery aj tým.
A k tomu sa teda ešte válkaš, čo sme spomínali na začiatku
šlaku. Áno, hej, to poviem, teda to často.
A napríklad viem, že chodci dosť riešia to, takú tú biomechaniku chôdze, že keď si predlžíš krok o centimeter, alebo dva takýto správy na 50 kilometroch 2 minúty. Akože, čo je rozdiel medzi 30. alebo 20. a olympijským víťazom. Riešiš aj ty, aký máš dlhý krok, alebo ako máš kadenciu, alebo takéto úplne že drobnosti?
Kadenciu áno, a to tiež je taká vec, ktorú som začal až v poslednej dobe sa nejak snažiť, aby som tú kadenciu zvýšil, pretože ja ju mám pomerne nízku a dá sa to veľmi ľahko zistiť, každé hodinky to už tie športové to ukazujú. Optimálna kadencia je okolo 180, k čomu sa ja dostanem iba v pretekoch.
To je také dubkanie? Alebo
hej, áno, áno, presne. Je proste efektívnejšie robiť rýchlejšie kroky, alebo robiť kratšie kroky a robiť rýchlejšie, ako robiť dlhé kroky. Je to efektívnejšie jednak pre svaly, ale aj pre ten samotný beh. V tom je vlastne veľká výhoda Keňanov, že oni majú túto vyššiu kadenciu prirodzenú. A tým pádom majú lepšiu ekonomiku behu a je to jeden z faktorov, vďaka ktorému sú oni lepší bežci, ako sú belosi. Čiže to je jedna vec, ktorú sa snažím riešiť, ale tam naozaj mám veľa čo zlepšovať a tú kadenciu naozaj nemám optimálnu. A takisto tá ekonomika behu alebo efektivita, tam naozaj to je tiež veľmi dôležité a je na to x cvičení a takisto sa to snažím robiť, ale čo mám trochu nevýhodu, alebo to jednoducho som zanedbal, že som začal s tým behom pomerne neskoro, mal som už 17 a prvých 5 rokov som sa tomu vôbec nevenoval, že ja som vedel, že tú techniku mám zlú aj stále to je, má veľmi, veľmi ďaleko od dokonalosti, stále tak nejak prešlapávam cez pety a v tomto je veľmi dobré, keď deti malé už od malička na telesnej výchove proste robia tie základné odrazové cvičenia a že sa proste posilní povedzme ten členok a sa tak sugerováva ten krajší štýl behania, ktorý je zdravší a efektívnejší. Čiže treba na tom pracovať, ale v tom vyššom veku je to o mnoho ťažšie. Že ja sa to snažím zlepšiť, ale ide mi to pomerne pomaly.
Áno, vrátil by som sa k tej kadencii. Ono, u cyklistov sa to vysvetľuje tým, že napríklad Chris Froome, to si, keď pozeráte cyklistiku, si všimnite, že on šlape strašne rýchlo, ľahké prevody a sa to vysvetľuje tým, že svaly sa unavia pomalšie, nie, že svaly sa unavia rýchlejšie ako srdce, áno, že srdce vydrží viac. Že keď ješ vyššiu kadenciu, tak unavuješ pumpovanie srdca, máš možno vyšší tep, ale keď ideš kadenciu pomalšiu, tak sa ti unavujú svaly, ktoré z toho skrátka menej vydržia. Je to, áno. Platí to v príbehu.
Ja si to vždy tak vysvetujem aj príbehu, nechcem to tvrdiť ako fakt, ale ja si myslím, že áno, že je to totožné.
Dobre, a piatý bod tvojho článku bol motivácia. Ako, čo, prečítal si si nejakú motivačnú knižku, alebo ako sa to mám vysvetliť?
Práve, že skôr je to také, a to je také všeobecné pravidlo asi, že proste tú motiváciu nejak si treba nájsť k tomu, či už k športu, alebo k čomukoľvek, že sa tá daná aktivita vykonáva oveľa jednoduchšie, keď má človek motiváciu a pre mňa je napríklad tou motiváciou, keď mám vidinu nejakých pretekov a keď tie preteky nie sú ďaleko, možno aj hoci nie sú dôležité, ale oveľa ľahšie sa mi ide na ten tréning, keď viem, že povedzme o 2 týždne sú preteky a viem, že nemôžem ten tréning vynechať v záujme čo najlepšieho výsledku na tých pretekoch, alebo nie ani tak tréning, ktorý je viac menej samozrejme, ale nemôžem povedzme tú ránu rozcvičku alebo to valčekovanie. Snažím sa nevynechať, lebo viem, že proste o 2 týždne sú preteky, tie prejdú, zase sa chvíľu trénuje, potom tam nabieha určitá monotónnosť a zasa vtedy aspoň mne pomáha, keď mám takú vidinu, že bude ten pretek, alebo povedzme tá motivácia môže byť úplne plítka, že dám to na Instagram, ale proste keď tam tá motivácia je, tak jasné, že to nie je žiadna veda, že sa oveľa ľahšie k tej danej aktivite, bez ohľadu na to, či je športová, presvieča jednoduchšie.
Čiže ak si to mám predstaviť u nejakého hobbybežca, ktorý vie, že tie preteky nevyhrá, ako ty ideš tou vidinou, že ich vyhráš samozrejme, tak určiť si nejaký, že nebehať len tak, že aby som schudol, ale behať, aby som bol predposledný na polmaratóne, dajme tomu?
Môže byť, ale podľa mňa aj to chudnutie môže byť super motivácia, proste s tým, že budem lepšie vyzerať v lete na kúpalisku. To je také úplne základné, ale ja si myslím, že proste nebehať len tak bezcielne a vidieť za tým niečo, tak že sa tak oveľa ľahšie presvedča. A super je, to som tam takisto spomínal, že vykonávať ten šport v skupine. To je, akože mne to veľmi pomohlo a keď je to dobrý kolektív, tak sa oveľa viac na tie tréningy teším a je to v podstate zábava. Hoci tie tréningy sú ťažké, to tam proste to sa nedá, bez toho sa človek nezlepší, aby to do istej miery nebolelo, ale keď je to proste v dobrej partii, tak to ubieha ľahšie a to napredovanie je také bezbolestnejšie.
Trochu sme sa obtrli o to chudnutie, tak ja si pamätám tvoj rozhovor s tvojim trénerom Štefanom Merešom, ktorý mi tak trochu otvoril oči. Keď vlastne povedal, že tým, že sa behaním chudne, je mýtus, pretože na to, aby ste chudli len behaním, potrebujete behať tak 5-6 krát týždeň a že podstatné, to najpodstatnejšie je to, ako sa stravujete. Môžeš to teda nejako vysvetliť, že ako to on myslel? Lebo akože ľudia idú behať s tým, že budem jesť to isté, alebo napríklad ešte, že môžeš dať ešte viac, lebo som bol behať a potom sa čudujú, že neschudli.
Áno, ono v tom prípade, keď hovoríme o tréner nás nazýva, že výkonnostní, nie sme žiadni profesionáli, ani tým sa neživíme, ani nezarábame, ale venujeme sa tomu asi viac ako povedzme tí rekreační bežci, tak keď sa bavíme o takýchto výkonnostných, keď nabeháme povedzme, ja neviem, 120-140 km za týždeň, tak je prirodzené, že sa to na tele prejaví to chudnutie aj vplyvom toho fyzického výkonu, ale oveľa väčší dopad má strava. Jednoducho ten strava, alebo to pravidlo by malo platiť, že príjem energie by mal byť nižší ako výdaj a to je základný predpoklad chudnutia. Čiže keď človek ide 3-krát do týždňa behať, povedzme 6 km, tak tých kalórií zasa až tak veľa nespáli. To je proste jeden 6-kilometrový beh aj pre menej trénovaného bežca, to môže byť, ja neviem, 500 kilokalórií, čo
to je... To nie je ani polovička pizze.
No, presne. Čiže a keď teraz si dá tú polovičku pizze, tak je kvázi na nule. Hoci tam ešte vstupujú ďalšie faktory, ako je bazálny metabolizmus, že ešte tá reakcia organizmu na doznievanie toho tréningu je v záujme chudnutia, alebo preto chudnutie pozitívna, ale naozaj spoliehať sa na to, že pôjdem 3-krát do týždňa si zaklusať a schudnem bez toho, aby som si dal pozor na stravu, tak to nie je najlepší spôsob. Na druhej strane je to vždy lepšie, ako keby som ostal sedieť doma.
Áno, ja by som to zhrnul, že chudnutie je matematika. Čiže pozrite si kalorické tabulky, že koľko má rožok, ktorý zjete a koľko majú 2 km behu a keď zistíte, že je to rovnaké, tak keď si aj zabeháte a ani si nedáte ten rožok, tak vtedy príde ten výsledok. OK, ešte by som sa ťa spýtal, že teda ty si majster Slovenska. Čo to znamená, akože máš Ferrari vďaka tomu a chodíš na majstrovstvá sveta, pôjdeš na olympiádu, môžeš to z tohto pohľadu vysvetliť, že čo to znamená? Ty musíš, vieme, že normálne pracuješ v denníku len na nejaký typ úväzku.
Áno, to je jedna vec, plus ešte k tomu mám pomerne dosť veľa fotenia, že proste klasika, tá práca mi zabere veľkú časť dňa a čo to reálne znamená, tak tam netreba mať žiadne ilúzie, to jednoducho ani nejaké finančné zisky z toho nie sú, to je prakticky na nule, lebo stále je to u mňa, tá výkonnosť je stále v rovine fakt naozaj takého, stále to je ďaleko k profesionálom, to je jednoducho, ja mám tú ambíciu dostať sa možno raz niekedy na majstrovstvá Európy, ale poviem úplne konkrétne čísla, svoj osobný rekord na 1500 metrov mám 3 minúty 53 sekúnd, čo je, s čím som ja relatívne spokojný, ešte verím, že to zlepším, ale len limit na majstrovstvá, halové majstrovstvá Európy, ktoré boli teraz, je 3 minúty 45 sekúnd, čiže stále mi chýba 8 sekúnd, čo nie je utopia, ale je to proste kvantum tvrdej práce A splnenie toho limitu by znamenalo, že s tým časom 3.45 by som sa pravdepodobne takmer určite by som sa nedostal ani do semifinále. Proste skončil by som v rozbehoch. No a oveľa ťažšie je to už pri majstrovstvách sveta a nehovoriac o olympiáde, kde sú tie limity prispôsobované svetu globálne a tam je to 3 minúty 36 sekúnd, čo by bol proste o 5 sekúnd prekonanie alebo o 4 sekundy prekonanie slovenského rekordu a to je čas, ktorý zatiaľ Slováci, ku ktorým sa zatiaľ Slováci aj nepriblížili. V tom je tá atletika taká trochu nekompromisná, že v cyklistike, keď pokiaľ je Sagan Saganom, tak vybojuje 6 miesteniek a 6 najlepší cyklisti idú do toho pelotónu a zajazdia si na olympiáde. V atletike jednoducho treba splniť limit, kto ho nesplní, tak to nikoho nezaujíma a na tú olympiádu je to pre mňa možno sa tam dostať raz ako fotograf alebo ako novinár, ale ako bežec s tým som proste zmierený, ale stále mám motiváciu sa zlepšovať alebo proste možno sa približiť k tomu limitu na tie halové majstrovstvá Európy a tak to je, som proste podľa mňa v rovnakej pozícii ako tisíce ďalších rekreačných bežcov povedzme na Slovensku, ktorí majú takisto normálne cieľ zlepšiť sa, robí to pre radosť a robí to čo najlepšie.
A v tvojej kategórii dominujú bieli alebo čierni bežci?
No, svetový rekordér je Iša Melgeruš a to je Maročan, čiže
je to úplne Kenian,
áno,
ale
presne, nie je to úplne Kenian, ale úplne Európa. Naozaj tí je to taká trať, na ktorej sa dokážu presadiť aj černosy. A to posledné obdobie ukazuje, že aj Keňania sú naozaj stále lepší, ale dokážu tam veľmi dobré výkony podávať aj belosi. Napríklad Poliaci behajú super časy, teraz v Nori majú bratov Inge Bricenovcov, ktorí behajú perfektne, aj v Česku majú Jakuba Holušu, ktorý má parádne osobné maximum, že keď máme takého slovenského bežca, tak je to, tak proste na každom preteku beha slovenský rekord, ale zatiaľ takého nemáme a to je trocha také smutné pre tú 1500, ktorú mám najradšej, že ten rekord 1500 je najstarší, stále platný.
Tako je to roku, povedz.
Ani neviem, ale drží ho Ivan Kováč, ktorý je mimochodom kolega, tiež novinár zo Slovenského rozhlasu a teraz oslovoval 70-ku.
Čiže vieme z toho odpočítať.
Áno, a robil si tiež srandu, proste hovoril, že už ho to aj mrzí, že ten rekord stále je platný. Už by bolo na čase ho prekonať.
Ešte, ja viem od tebe, že ty si dosť veľký technologický nadšenec a bežci majú veľa technologických možností, ktoré z nich ty využívaš a ktoré považuješ za efektívne a ktoré považuješ také, že hračka.
Tak najefektívnejšia pomocka sú bežecké hodinky.
Máš ich teraz na ruke, áno.
To je skvelá vec, to je naozaj skvelá vec a
prečo nie mobil? Nestačí mi mobil?
No, mobil je veľmi, akože mobil robí dosť veľké odchýlky. Akože teraz to už zrejme zlepšilo, čo sa týka GPS záznamu, ale keď som si kupoval hodinky, tak som si ich kupoval preto, lebo mobil nebol úplne spoľahlivý, to GPS-ko skákalo ako chcelo a samozrejme je to dosť nepraktické pozerať sa na mobil, že akým bežným tempom. Ak samozrejme je to povedzme nejaký výklus, tak je to relatívne v pohode, ale keď už chce ísť človek nejaký špeciálny tréning trocha rýchlejšie alebo nejaké intervaly, tak tie hodinky sú super a to je asi fakt taká najefektívnejšia pomocka a čo je super, že človek sa hlavne u tých starších bežcov stretne s takým tým pošomraním niekedy typickým, že my sme ani nemali hodinky alebo v Kenii ani nemajú hodinky a ako behajú alebo že my sme behali na pocity, behali sme od stromu po strom, alebo pred 5 rokmi som také počúval a teraz postupne, ako sa tie hodinky stávajú samozrejmosťou a dostanú sa aj k tým starším trénerom, tak už sa s takýmto názorom nestretnem, že naozaj každý, aj taký tí konzervatívci, ak to tak môžem povedať, alebo takí väčšiní skeptici, tak aj oni uznajú, že hodinky sú naozaj skvelá pomocka a pre bežcov je to výborná vec. To, ak to myslíte s behom aspoň trochu vážne, tak tie športové hodinky sa naozaj oplatia.
Stačia mi napríklad, keď budem behať s tými komerčnými smart hodinkami, ako má napríklad Apple, Huawei, Samsung, Xiaomi?
Áno, pokiaľ majú tie hodinky, majú GPS-ko a majú možnosť si tam doinštalovať bežecké aplikácie, tak by mali v pohode stačiť. Tá bežecká aplikácia nie je taká väčšinou, alebo to je taká nevýhoda, že nie je úplne taká prehľadná a nedá sa tak pohodlne v nej orientovať ako v hodinkách, ktoré sú navrhnuté tým rozhraním výlučne na šport, ale malo by to stačiť funkčnosťou určite. A ja si myslím, že to bude stále lepšie a je tendencia výrobcov týchto smart hodiniek stále viac tam pridávať a zdokonalovať tie športové funkcie, pretože pre nich je to výrazné rozšírenie toho záujmu alebo rozšírenie zákazníka. Zákazníkov, tak no.
Prepáč. Ty si posledné dni hrdým majiteľom hrudného pásu, ale stal si sa majstrom Slovenska aj bez toho, aby si ho mal a presne videl, aké máš tepy. Budeš sa teraz inak v tréningu tým riadiť, alebo aký to pre teba má význam? Lebo vidíme to dosť aj rekreačným bežcom a teda dá sa aj bez toho stať majstrom Slovenska, ale čo ty od toho očakávaš?
Ja si myslím,
a na čo to slúži, ak by si mohol vysvetliť tým, ktorí to nikdy nevidel?
To musím trochu poopraviť, pretože ja som hrudný pás mal a potom nejak mal som ho ale asi rok a na jeseň to bol Night Run v Bratislave, som si dával veci do... No proste nejak som ho zapatrošil a už som ho potom nenašiel. Ale to, že som si ho kúpil vlastne až tento týždeň, že som vydržal pol roka bez neho, tak to potvrdzuje, že pre mňa za ten rok, čo som ho mal, bol do veľkej miery len taká ilustračná pomocka, že podľa toho hrudného pásu som sa veľmi v tréningu neorientoval, ale bolo to super prísť domov a kúknúť si, že v akých tepoch som sa pohyboval, ale netrenoval som podľa toho, ale dá sa aj podľa toho trénovať. Ono je to tak, že tým, že presne na základe tréningov viem, že v akých zónach alebo v akom tempe, koľko námahy ma to stojí, tak si to viem relatívne ten tréning vyskladať, alebo tréner mi ho vysklada na základe tempa a nie na základe tepov. Ale ak niekto chce sa pohybovať na základe tepov, tak, alebo chce trénovať na základe tepov a má to s kým konzultovať, tak je to takisto efektívna cesta a dá sa pomocou toho vystavať tréning. Napríklad, ak viem, že mám maximum 190, tak ak chcem ísť nejaký fakt náročný tréning na 80%, tak si to veľmi ľahko vypočítam a snažím sa držať povedzme na tých 160 tepoch a dá sa pomocou toho pulzu. V mojom prípade mi tréner povie, že choď tempom 3,20 na kilometer a ja sa snažím držať to tempo, čo je vlastne kvázi rovnaký prístup, len iný na základe iného ukazovateľa.
A má teda zmysel riadiť sa tým hrudným pásom, pokiaľ nemám diagnostiku spravenú a neviem, že kde je môj aerobný prach, anaerobný prach?
Toto je veľmi dôležitá poznámka. Ja som už som to spomínal, že bol som včera na testoch diagnostických a na tých som bol, čo mi vôbec neslúži k úcti, ale na tých som bol prvýkrát v živote.
Ja som úroveň slovenského behu.
veru, že k tomu som sa naozaj, vždy som to nejak, buď som sa k tomu nedostal, alebo som si povedal, že to je drahé, alebo proste teraz som tam bol prvýkrát a dneska mi zrovna majú prísť výsledky a tam presne sa dozviem tie jednotlivé zóny srdca, v akých zónach ako to moje telo zaťažuje a v takomto prípade, keby mať presnú takúto diagnostiku, tak bude mať pre mňa oveľa väčší zmysel s trénerom si k tomu sadnúť a začať sa baviť o tom, aby sme začali trénovať na základe tepov. Ale naozaj, ak človek takúto diagnostiku nemá, tak to vždy bude len také orientačné. Vie to byť samozrejme účinné a ja si myslím, že diagnostiku nepotrebuje každý nevyhnutne. Podstatné je, aby poznal svoj maximálny tep, čo sa dá pomerne ľahko zistiť. Stačí si vybehnúť naplno 300 metrové kopce, to je vraj taká metóda, nejaké také tiahle, a po treťom kopci si pozrieť, aký mám puls, a je veľký predpoklad, že to bude na maximálnych hodnotách a z toho si potom určiť tie zóny, ale po takejto diagnostike je to oveľa spoľahlivejšie a nevylučujem, že s trénerom si k tomu sadneme a porozmýšľame, že či nebude to mať nejaký lepší efekt začať trénovať na základe pulzu.
Áno, ten maximálny puls sa možno dá zistiť, aj keď si pozriete nejaký dobrý futbal alebo hokej, ktorý teda riadne napínavý.
Keď hrá Slovensko.
Áno, alebo keď fandíš iné krajine. No, takých. A ja vám teda ešte pripomeniem, že máme na webe denníka N článok aj o tejto diagnostike, ktorú som postúpil ja pred takmer 2 rokmi, bol na bicykli, ale tie princípy sú všade približne rovnaké, čiže diagnostik mi zistil, aký má maximálny tep, aké vaty, akú silu dokážem vyvinúť a kde sú teda moje zóny, v ktorých by som mal trénovať, kde je moja pokojná zóna, kde je moja zóna, kde už nedokážem artikulovať a teda odporúčil mi tie zóny, ktorých mám trénovať. To teda nájdete samozrejme na webe denníka N. Dobre, Peťo, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ešte na záver sa ťa spýtam, že aké preteky máš najbližšie, aké sú tvoje ciele a tým sa teda rozlúčime.
Úplne to už asi v dobe podcastu nebude aktuálne, tak zajtra idem na zimnú desiatku, to je taký, čo organizuje Bratislava maratón, vlastne rovnaká spoločnosť, ktorá organizuje Bratislavský maratón, tak je taká séria zimných behov a zajtra je posledný beh, ale mám ho ísť vyloženie tréningovo. Tréner mi povedal, že mám ísť tak možno na 80%, aby to bolo ako efektívny tréning, ale zároveň, aby som v pondelok bol normálne pripravený trénovať. Ale taký ten dlhodobý cieľ, čo mám a chcem, aby sa mi podarilo, tak Slovensku, tak ako sú majstrovstvá Európy jednotlivcov, tak sú aj majstrovstvá Európy krajín. A Slovensku sa pred 2 rokmi, lebo tie majstrovstvá sú každé 2 roky, podarilo dostať do prvej ligy. Nie, je extraliga.
Gratulujem.
Ale je aj prvá liga. No a funguje to tak, že na každú bežeckú disciplínu postavia jedného bežca, každá krajina, tam je tuším 10 alebo 12 krajín a proste medzi sebou pretekajú. A toto bude v auguste.
A kde to bude?
A bude to v Norsku. A keby sa mi...
To je ako fjorde?
tak, no. A keby sa mi tam podarilo dostať do reprezentácie a na niektorú z tých disciplín, možno buď na 1500, alebo možno na 3000, možno skúsim aj 3000 metrov cez prekážky, tak to je taký dlhodobý cieľ a do tejto sezóny, keby sa to podarilo, tak som veľmi spokojný.
Dobre, ďakujem pekne, že si dnes prišiel do štúdia a prajem našim poslucháčom ešte pekný deň. Do počutia.
Podobne, do počutia.